Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Zisa Domnul, ascultați pilda aceasta, era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în vison și care petrecea în toate zilele înconjurat de slavă, iar un sărac anume Lazar, care zăcea înaintea porților lui, plin de bube, dorea mult să se sature din fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, căci până și câinii, venind, lingeau bubele lui, și a murit săracul și a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit apoi și bogatul și l-a îngropat, și în iad, ridicându-și ochii, el care era în chinuri, a văzut de departe pe Avraam și pe Lazar în sânul lui. Atunci a strigat el și a zis: Părinte Avraame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și întindă vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, că-și mă chinuiesc în această văpaie. Dar Avraam a zis: Fiule, adu-ți aminte că tu ai primit cele bune ale tale în viața ta și Lazar așiși de rea pe cele rele, dar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuiești, și peste toate acestea, între noi și între voi, este o prăpastie adâncă, întărită în așa fel ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi, ori cei de acolo la noi, să nu poată să treacă. Atunci el a zis: Te rog, dar, părinte, să-l trimiți acasă la tatăl meu, căci am 5 frați, să le spună acestea ca să nu vină și ei la acest loc de chin. Avraam i-a răspuns: Au pe Moise și pe proroci să-i asculte pe ei. Dar el a zis: Nu, părinte Avraame, ci dacă cineva dintre cei morți se va duce la ei, se vor pocăi. Atunci Avraam i-a spus: Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți.
Pace, pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la 22-a duminică după Rusalii, duminică în care se pomenește această Evanghelie și se amintește și se citește această Evanghelie de la Luca. Această Evanghelie, acest episod, această pildă spusă de Mântuitorul, este reținută numai de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Părintele Teofil Curianu, de la căruia adormire s-au început zilele trecute, câțiva ani buni deja, spunea că doar pentru aceste pilde pe care le-a reținut doar Luca, sau cuvinte pe care le-a reținut doar Luca, îl iubește foarte mult, pentru că evangheliile ar fi fost mult mai sărace dacă n-ar fi avut aceste pilde reținute de medicul și iconograful Luca, care a avut, fiind medic, mult mai multă finețe și atenție să meargă pe urmele Mântuitorului, să caute oamenii, să vorbească cu cei ce au ascultat, cei ce au auzit cuvântul și să noteze cuvintele ale Mântuitorului pe care ceilalți le-au trecut sau le-au lăsat deoparte sau poate unii nu le-au auzit. Și printre pilde este și aceasta, este și pilda fiului ispitor, la fel, numai de Luca, și alte 3 sau cred că până la 7 locuri mai deosebite care le are numai Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Dar acum, trecându-ne la pilda aceasta a bogatului și a lui săracului Lazar, a bogatului nemilostiv și a săracului Lazar, ea poate fi înțeleasă mai bine luând sau aducându-ne aminte și de pilda pe care Mântuitorul a spus-o cu puțin timp înainte. Adică, în acest capitol în care apare această Evanghelie a lui Luca, această Evanghelie a bogatului nemilostiv și a săracului Lazar, la începutul capitolului, aflându-se una în prelungirea celelalte, înainte de acest cuvânt, Mântuitorul a mai zis o pildă. Pilda pe care a spus-o înainte acestei pilde a bogatului nemilostiv este pilda economului nedrept. O pildă care a suscitat multe discuții și care pentru cei mai mulți dintre noi este de neînțeles. Adică e greu de înțeles, greu de primit. Vă repet pilda economului nedrept ca să putem înțelege mai bine de fapt ce a vrut să spună Mântuitorul prin această pildă a bogatului nemilostiv și a săracului Lazar sau ce a vrut să lămurească. Mântuitorul spune așa: un om avea un econom, un om bogat avea un econom, adică ca și cum am zice un contabil, dar mai mult decât un contabil, un administrator contabil de peste toată avuția sa, care se ocupa și să-i calculeze tot ce intră, tot ce iese, dar și să-i administreze în mare parte avuția. Pe vremea aceea se numea econom. Deci un om bogat avea un econom și a aflat că economul are lipsuri în economatul său, are greșeli. Lipsurile puteau să fie și la nivel administrativ, adică n-a luat hotărâri bune, n-a făcut ce trebuia să facă la timp, sau putea să fie și la nivel de calcule sau chiar hoție. Cele mai multe lipsuri sau greșeli erau că economii știau cum să facă, să-și pună deoparte sau să facă în așa fel încât să-și înmulțească ei avuția în potriva sau luând sau luând din avuția stăpânului lor. Deci furt. A aflat stăpânul că nu e bine cu economul și l-a chemat la sine, stăpân blând, stăpân om care ne chipuie pe Dumnezeu și îi spune: am aflat că nu mergi bine cu economatul, deci pregătește că te voi da afară. Îl închipuie pe Dumnezeu acest stăpân, pentru că și Dumnezeu face cu noi de multe ori așa, ne pune în fața unor situații limită, cum zicea Părintele Arsenie, surlele morții sau chemarea prin pericolele morții, prin pericolul morții, prin moarte, prin lucrurile care ne apropie de moarte. El spunea că ne cheamă Dumnezeu și prin chemarea morții, adică prin boli, prin necazuri, prin accidente, prin pericole care ne duc în pragul morții. Sau îi duc pe cei apropiați și în pragul morții sau chiar mor dintre apropiații noștri. Și acestea Părintele Arsenie le numea surlele morții, care atrag pe mulți pe Dumnezeu, pentru că oamenii au obrazul, noi oamenii avem obrazul inimii atât de gros încât nu auzim nici chemarea conștiinței, nici chemarea Evangheliei, nici chemarea prin necazurile vieții și trebuie să vină necazurile morții apropiaților noștri, rudelor noastre sau noi să fim duși în pragul morții prin bol sau prin necazuri, prin accidente sau în anumite situații încât să ne trezim. Unii nici la acestea nu se trezesc să-și schimbe viața. Și acest stăpân, de fapt, când zice că stăpânul Dumnezeu i-a zis economului: pregătește-te că trebuie să încetezi cu economatul, gata, trebuie să te dau afară, e ca și cum ai spune, a adus Dumnezeu asupra unui om necazul, încercări care l-au apropiat de moarte, l-au cutremurat, l-au speriat, l-au înfricoșat peste măsură. Și acum ne spune ce a făcut economul. Economul s-a întors înapoi la economatul său, el ce trebuia să se pregătească? Adică să lase cât se poate toate rânduite pentru viitorul econom. Ce să facă? Și s-a gândit economul: să sap, nu pot, nu sunt puternic, nu sunt priceput la săpat, la făcut, la agricultură, să cerșesc, mi-e rușine, deci ce voi face? Că mă vor da afară. Și atunci s-a gândit și a zis: câți datornici are stăpânul meu? Mulți avea datornici, oameni care veniseră și ceruseră bani de la stăpân și erau datori. Și a zis: îi voi chema. Și a chemat pe fiecare pe rând. Și a zis: tu cât ești dator? Atâta. dă numai jumate și jumate lasă treacă de la mine. Adică făcea milostenie cu banii stăpânului. Probabil că avea lipsuri el în economatul lui. Dacă a văzut că stăpânul este bun și nu-l întreabă de bani, nu mai îl dă afară, a zis măcar să fac un bine cu economatul ăsta, măcar să mai aduncesc gaura din buget și ce trebuie să ce fac eu prin ceea ce fac eu, dar măcar fac un bine. Și își punea el în gând că dacă fac bine cu acești oameni, când mă voi duce la ei acasă și voi zice, uite, acum a venit necazul peste mine, mă vor primi, că o să aduc aminte. Lasă jumătate de la mine așa. Și acum pe fiecare fel, tu cât ești dator? 80. Lasă 50. Tu cât ești dator? Cât ești dator? 150. Lasă 100. Și bineînțeles că aceștia s-au întors acasă fericiți, liniștiți. Și el aștepta acum că dacă îl va da stăpânul afară, să meargă la fiecare să zică, mai îți aduce aminte când aveai 100 și eu ți-am lăsat, sau când aveai 150 și eu ți-am lăsat 100, a venit vremea să mă găzduiești pe mine o vreme, să mă privești lângă casa ta, să mă ajut, să... Și nădăjduia că așa, nici să sape, să se facă fermier, nici să cerșească nu trebuie, pentru că, de fapt, îi se cuvenea o minimă dispoziție a celuilalt de a-l primi și de a-l răni. Și auzind, stăpânul s-a bucurat de econom și l-a chemat și l-a lăudat și i-a dat economatul înapoi. Acest tip de, această pildă este foarte greu de înțeles pentru mințile noastre. Și foarte puțin o înțeleg și acum. Și Mântuitorul, ca să facă de mai pe înțeles, continuă cu pilda aceasta pe care ați auzit-o astăzi. Un om bogat care făcea zilnic petreceri în Porfiră și Bizon, el fiind îmbrăcat în Porfiră și Bizon și cu toată strălucirea făcea petreceri și chema pe toți mai mari locului și făcea petreceri strălucite în orice fel. Pururea era casa lui în petreceri și în distracții și în plăceri. Avea la porți un sărac Lazar, pe care era bolnav, probabil de o lepră care nu se lua, erau și anumite soiuri de lepră care nu necontagioase, dar foarte, foarte gravă, încât el nu mai putea mișca, încât până la osi pătrunseseră crăpăturile acelea conduse de lepră și prin acele crăpături se scurgea de obicei puroi și tot felul de și limfă și câinii lingeau rănile, că nimeni nu îi le vindeca, nimeni nu îi le lega, nimeni măcar nu se străduia cu el cât de puțin, iar acel sărac stătea pură la ușile bogatului și încerca și nădăjduia că măcar o bucată de pâine, măcar se va sătura cu firmăturile de la masa stăpânului vreodată. Și nimeni nu-i dădea. Și a murit săracul și a fost dus în sânul lui Avram, sufletul său, iar de îngropat nu se spune, pentru că probabil că nu era cine să-l îngroape, probabil că l-au aruncat într-o groapă comună și a murit bogatul și l-au îngropat, spune Mântuitorul, adică era cine să se ocupe de el, probabil că l-au îngropat cu cinste, iar sufletul lui s-a coborât la iad. Și sunt două ca și cum ar fi două scene, una pământească, una cerească. Până acum a fost cea pământească. Se zice la scena cerească. Iar săracul stătea în sânul lui Avram și se bucura și se liniștea și se întărea. Iar bogatul stătea ca într-o văpaie în adâncul iadului și se cutremura, ars de acea văpaie, în întuneric. Și l-a văzut și între ei era o prăpastie din trecut și l-a văzut departe pe Lazar în sânul lui Avram. În sân înseamnă, adică o să vorbim puțin despre asta, nu rămân acum asupra cuvântului. Se face, dar foarte pe scurt, se face apel la înțelesul sânului de mare, limanului, liman. De aceea împărăția cerului este numită în alte părți, tot după Scriptură, liman al liniștii, liman al păcii. Și aici sân era numit în vechime limanurile acelea, sânurile de mare, golfurile în care se fac de obicei orașele, pentru că acolo valurile sunt foarte line și foarte greu pătrund vânturile sau curentele puternice ale apelor. Și de aceea se zice în sânul lui Avram, adică într-un liman de mare liniște, acolo unde este colibul lui Avram în împărăția lui Dumnezeu. Acolo unde nu mai bat vânturile tulburării, a ispitelor, a fricilor, a grijilor. La asta se referă. Bineînțeles că noi ne gândim așa că în sânul lui Avram, dar nu înțelesul ăsta este. Și iar bogatul stătea în iad, dar sufletul lui și ardea în văpaie. Focul acesta nu era foc omenesc, ci era foc sufletesc, pentru că sufletul lui ardea în iad, nu trupul, trupul l-a îngropat. Și este focul neliniștii, focul nemulțumirii sufletești personale. Este focul mustrării de conștiință pe care l-avea el. Și bogatul strigă către Avram: Avrame, iată stau aici și ard în văpaia aceasta, trimite pe Lazar să-și moaie măcar un deget în apă și să-mi atingă limba ca să mă mai ostoiești eu din această văpaie. Și Avram a zis: nu se poate, pentru că între noi și între voi este o prăpastie de trecut. Și până la urmă este și drept ce pățești, pentru că iată acesta, Lazar, a suferit toată viața lui, dar îi dădea de înțeles, adică a suferit, nu numai suferința l-a adus aici, ci faptul că a suferit și tu nu l-ai băgat în seamă o clipă, o zi, o dată măcar, și a nădăjduit măcar o dată să se sature cu mâncarea, cu firmăturile de la masa ta, nu cu felurile de mâncare câte le aveai, cu firmăturile, cu ceea ce aruncai câinilor, și nu s-a hrănit, și nu i-ai dat, că el nu se putea mișca din loc. Iar atunci el, pentru că a răbdat toate aceasta și n-a ridicat cuvânt în mătrua lui Dumnezeu, iată, este aici, iar tu, care te-ai bucurat de toate și ai petrecut strălucit și ai plecat în haine prețioase și ai petrecut în mijlocul unei societăți în alte avremii, dar pentru că nu ți-ai adus aminte nici de sfântul tău, nici de Dumnezeu, dar mai ales de omul acesta și de alții care sufereau la porțile tale, nu te-ai interesat nici măcar să te pleci odată să-l vezi, iată, acum suferi. A venit vremea ta. Și atunci bogatul din nou strigă și zice: dar măcar atunci lasă-l să meargă pe Lazar la frații mei. Frați însemnau nu numai frații lui personal de sânge, ci toți cei din casa lui și toți cei de o teapă cu el, din clasa lui socială și cu care petrecuse atâta timp. Și măcar să se ducă acolo la acei frați ai mei și să le spună ce e aici și cum e, și dacă va învia cineva, vor crede aceea și se vor întoarce. Și Avram îi răspunde deznădăjduitor, nu neapărat împotriva bogatului, nu neapărat că nu vrea să-i facă această, să-i urmeze rugămintea, ci spune, nu e bine, sau nu se poate, sau nu-i folositor să meargă cineva chiar înviat, pentru că dacă n-au crezut pe Moise și pe proroci, adică n-au crezut legea lui Dumnezeu, care era legea lui Moise și prorocii, și tot ce au spus prorocii, toată Scriptura, nu vor crede nici dacă m-a înviat cineva. Fără discuție făcea referire la faptul că cei care n-au urmat în duhovnicești, n-au urmat cu toată seriozitatea și cu toată larghețea inimii legea Vechiului Testament, legea lui Moise și prorocile lui, prorocile vechi, nu vor crede nici dacă m-a înviat Hristos. Și așa, aici este o referință profetică spusă de Mântuitorul. Dar și pentru noi aproape nu deznădăjduitoare, cutremurătoare. Cu alte cuvinte, cel ce în cele mici este necredincios și în cele mari va fi necredincios. Așa s-ar putea reduce cuvântul la sfârșitul lui Avram. Că cel care în cele vremelnice, puține, mici ale veacului acesta, nu-i credincios, nu-i serios, nu-i hotărât și găsește totdeauna motiv de a se lăsa pe tânjală, de a nu face, de a nu urma calea lui Dumnezeu, nici în cele mari, la care tot nădăjduim noi, ei, dacă va fi vremea să-L mărturisesc, ei, dacă va fi vremea să fiu martir, ei, dacă va fi vremea să nu știu ce voi face, nici atunci nu vei face. Asta e, de fapt, sfârșitul acestei Evanghelii. Dar întorcându-ne la pilda economului nedrept, spuneam că îi apare foarte complicată și greu de înțeles pentru mintea noastră. Foarte pe scurt, ca explicație. Tot ce avea acest om, economul acesta, nu era al său. Era al stăpânului. El a dat din al stăpânului. S-a folosit el din al stăpânului și a îndestulat el viața lui sau poate și cine știe ce pungi ascunse pe undeva din economatul stăpânului, dar după aceea tot ce a dat și celălalt s-a dat tot de la stăpân. Și cum, când s-a îndestulat numai el, stăpânul s-a supărat, dar când a dat și altora, stăpânul chiar l-a lăudat și l-a lăsat de mărinoare în economatul său. Și nu i-a cerut nicio nu i-a cerut nici măcar să aducă un, o gestiune contabilă a întregii afaceri. Să vedem ce ai făcut, cât ai dat, cum ai dat, tu cât ai luat. Nu i-a mai cerut nimic. E ca și cum ai zice, te iert și pe tine cu toate greșelile tale, pentru că ai făcut aceea, pentru că ai dat altora. Cum se explică acest lucru? Înțelesul este acesta pe care îl dau părinții mai târziu, mulți care au vorbit despre această pildă. Este acesta. Că tot ce avem noi, absolut tot ce avem, nu numai cele materiale, nu numai cele materiale, că noi ne gândim tot timpul numai la cele materiale, că acestea sunt de la Dumnezeu. Că ne-am pomenit într-un neam, într-o familie, că se moștenește ceva de acolo, că ne străduim noi o viață întreagă și Dumnezeu îngăduie și ne dăruiește ceva sau ne putem să dobândim ceva, dar nu-i vorba numai de acestea. Și cele ce le dobândim în parcursul vieții sunt cu îngăduința lui Dumnezeu și cu binecuvântarea Lui. Și tot de la El, noi de fapt suntem niște hoți, până la urmă. Sau niște chiriași. Hai să zicem mai cu blândețe. Niște chiriași pe pământul lui Dumnezeu. Totul e lui Dumnezeu. Noi am venit pe aici, suntem goi, goi ieșim din pântecele Maicii noastre, nici măcar trupul cu care venim nu e al nostru. Că tot din bunătățile pământului a trebuit să și din materie, din pământ pe care Dumnezeu l-a zidit, ne zidim și noi, la făpturi. Deci nici măcar trupul nostru nu e al nostru, că nu e al nostru, că nu l-am cumpărat cu nimic, că nu am făcut nimic special ca să-l dobândim. Deci nici trupul nostru, nici bogățiile pe care le avem și care le moștenim, nici cele care le dobândim după aceea, pentru că Dumnezeu ne dă și puterea și darul și harul ca să avem râvnă, ca să muncim, ca să avem sănătate, toate ne dă Dumnezeu. Dacă nu ne-ar da, n-am face nimic. Dacă Dumnezeu și-ar ridica mâna, dacă Dumnezeu ar face, cum zicea Părintele Arsenie Boca, uite așa vă țin, zicea, dar dacă fac așa. Adică așa ne ține Dumnezeu. Și dacă face așa, nu mai rămâne nimic. Adică tot ce credem noi că suntem în stare, că putem, că suntem vrednici, se alege praful. Deci nici măcar ce dobândim în timp, dar nu numai acestea. Și tot ceea ce însemnăm noi ca încărcătură sufletească, ca încărcătură emoțională, toate acestea sunt daruri și sunt cum să vă spun, bogății date de Dumnezeu, îngăduite de El, pe care le-a oferit El, prin văz, prin auz, prin care am cunoscut lumea, prin care am cunoscut oameni, pe care mi l-a dăruit El, altfel, pe alte căi. Deci tot ce avem noi în veacul acesta și în lumea aceasta, nu sunt ale noastre, sunt ale lui Dumnezeu. Ce vrea să ne spună Dumnezeu? Că atunci când, din ceea ce nouă ni se pare că e al nostru, și din cele ce cunoaștem, și cele ce vedem, și din cele ce auzim, și din bogăția sufletului nostru, care un suflet e mai luminos și mai vesel, altul e mai contemplativ și nu noi ne-am zidit așa, că așa ne-a zidit Dumnezeu, că așa ne-a îngăduit El. Altul este mai activ, mai vioi, altul și fiecare suflet are alt fel, alt mod de a fi, de a se raporta la Dumnezeu și la lume. Toate acestea, dacă le păstrăm numai pentru noi, și bogățiile exterioare, și bogățiile interioare sufletului, și partea afectivă, și partea emoțională, tot, dacă le păstrăm numai pentru noi, ne dovedim furi și tâlhari, pentru că mâncăm și dormim și trăim din avutul stăpânului și nimic nu e al nostru, și dacă este să fim luați la întrebări, nimeni nu va ieși drept înainte de Dumnezeu, cum se zice, cine va ieși drept în judecată cu tine? Că la judecată noi cu Dumnezeu suntem ca o cârpă lepădată. Adică dacă este să ne ia Dumnezeu la judecată, să ne spună câte ne-a dat și câte și toate sunt ale Lui și ce am făcut noi, n-avem ce să scoatem. N-avem ce să aducem ca dreptare. N-avem ce să aducem ca îndreptare. Iar dacă, deci dacă rămânem numai pentru noi, dacă pentru noi învățăm, dacă pentru noi și pentru mântuirea noastră, eu știu, ne bucurăm. Dacă tot facem numai și numai pentru noi, tot e pentru noi și pentru distracția noastră, pentru plăcerea noastră, vom ieși vinovați înainte de Dumnezeu. Nu este neplăcut lui Dumnezeu că căutăm și noi plăcerea noastră, bucuria noastră, hrana noastră, hainele noastre. Nu este neplăcut lui Dumnezeu. Dar dacă rămân numai la acestea și numai la noi, vom fi judecați de Dumnezeu și vom fi găsiți vinovați, ca niște furi. Iar dacă din ceea ce ne-a dat Dumnezeu și din cele exterioare, și din cele interioare, și din cele emoționalității, și din cele afectivității, și din toate ale sufletului, dăm și altora, că nu se zice că dădea tot. Dădea fiecare, cât putea el, cât credea el. Că tot din al lui Dumnezeu dai, nu din al tău dai. Atunci Dumnezeu te laudă și te cinstește și te lasă în continuare, nici nu măcar nu te mai întreabă cât ai cheltuit pentru tine. Te lasă să cheltuiești și pentru tine. Dar să dai și altora. Asta vrea Dumnezeu. Și în întărirea Acesta e înțelesul acestei pilde. Să dai și altora, să nu oprești numai pentru tine. Și îți binecuvintează Dumnezeu și folosul pentru tine și se bucură și de bucuria ta, și de îndestularea ta, și de sufletească în primul rând, dar și cealaltă. Și îți binecuvintează viața așa cum e, dacă dai și altuia, dacă nu rămâi tu singur, numai pentru tine, dacă nu păstrezi toată încărcătura sufletului și toată bogăția memoriei cu tot ce ai făcut acolo, numai pentru tine și pentru distracția ta și pentru mândria ta și ca să te lauzi în fața altora, dacă nu faci numai asta și o faci cu inimă curată, să dai și altora, să ajungi și pe alții, să întărești și pe alții prin ceea ce ai dobândit sau ai, atunci Dumnezeu numai că binecuvintează aceasta ce ai dobândit-o și te pune și peste bogății mai mari și dincolo îți dă împărăția. Și ca să întărească această pildă și acest înțeles și ca să-i facă să o înțeleagă, continuă această pildă cu pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazar, în care aflăm că Dumnezeu îi cere foarte puțin și Dumnezeu ne cere foarte puțin. Cât de puțin îi cere acestui bogat? Să-și fie adus aminte, măcar din firmăturile mesei, să trăiască și acela care era la... Să nu disprețuiască, să nu se uită de sus la el, să nu s-o plătească că ceea ce a dobândit el e din munca lui și el este vrednic de ceea ce face și este vrednic să fie cinstit și este vrednic să fie lăudat și să se laude, să se cinstească el pe sine cu asta și să uite de ceilalți. Și atât. Putea să facă chiar în continuare petrecerile strălucite, dar să-și aducă aminte și de acel sărac, măcar din când în când. Măcar să se îndestulesc din când în când din fărmiturile de la masa bogatului. Atât de puțin, cer Dumnezeu, auziți. Adică, dacă mintea noastră, dacă viața noastră este un praznic neîncetat, să presupunem că e un praznic, e o bucurie, că ne-a dat Dumnezeu foarte multe daruri sufletești, că avem mare înțelegere asupra lucrurilor, că avem putere de sinteză, de concizie, că putem să ne exprimăm ușor, că putem să ne formulăm, starea sufletului prin pictură, prin sculptură, prin, eu știu, avem daruri mari și sau prin scris ușor, să nu disprețuim pe cei care nu au aceste daruri și care de multe ori se aseamănă cu acela sărac de acolo, ci să folosim acest dar al nostru pe care ne-a dat Dumnezeu, care nu e al nostru, să-l folosim spre folosul lui, măcar din fărmiturile noastre să se hrănească și el. Să nu uităm de sus, cu nepăsare, ca la o treaptă, ca la o clasă mai de jos, pe care nu trebuie să o bagi în seamă. Să nu cumva să te amestești cu proști sau cu cei care nu înțeleg sau nu cunosc. Să nu-i privești așa pe oameni. Să nu ai această ruptură între tine și ceilalți, ca și cum tu ai fi cineva mai deosebit. Această ruptură, această așezare diferită a omului care îi se pare că are față de cel care pare că nu are, este una dintre cele mai dureroase înainte de Dumnezeu. Și aceasta se pedepsește cu pierderea împărăției cerurilor. Adică, mai mare pedeapsă ca asta nu este. Mântuitorul zice, eu am venit ca cei care li se pare că au să nu mai aibă, iar cei ce n-au să aibă. Cu alte cuvinte, eu am venit ca orbii, ca cei orbi să vadă, iar cei celor care li se pare că văd să nu vadă. Adică exact ceea ce vă spuneam. Cei care îi se pare că văd, cei care cunosc, cei care știu, cei care au știu să-și adune avuții, cei care știu să-și adune avuții ale minții, avuții exterioare, cei care se pricep, au noblețe din familie, din neam, au multe, se pricep la multe, le-au dobândit, le-au dat, le-au primit de la Dumnezeu. Aceștia, dacă se suie pe această treaptă și socotesc că ei sunt de la sine văzători și cunoscători și bogați, și merită acestea, le vor pierde definitiv, cum le-a pierdut bogatul, și se vor transforma în coșmar. Și ceilalți le vor dobândi. Iar săracii ceilalți, care acum vremelnic au primit altă povară, altă cruce, a smereniei, a neputinței, a neînțelegerii, a lenei, și a lenei, a neputinței de a se apuca de ceva, a neputinței de a fi consecvent în ceva. Și acestea trebuie văzute ca și niște cruci grele de purtat pentru unii oameni care le moștenesc, care le dobândesc de la părinți, care le văd în neam. Dacă între tine și aceea se ridică o treaptă, te uiți la ei ca de la o treaptă mai înaltă, cu judecată, cu răutate, cu vorbire de rău, socotind că e drept ce ai tu și e drept ce au ei, puținul ce l-au ei sau nimicul ce l-au ei, atunci acest puțin care l-ai se va sfârși. Că e puțin. iar ceilalți vor dobândi ce ai tu și mai mult decât atât dincolo. Auziți? Și mai mult decât atât. Da. Asta se arată, de fapt, în pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazar. Cel bogat a pierdut tot și a ajuns sărac, strigând el, cerșind el, cerșind el. El cerșește acum. El strigând, el neputând să-i ajuta, iar săracul ajunge să primească darul de acestea și vrând să se milostivească, dar neputând, pentru că dacă n-am crezut lui Moise și prorocilor, nu vor crede nici într-un om înviat. Auziți ce greu e cuvântul acesta. E ca și cum mai spune cu alte cuvinte, ca să fie pe înțeles. Dacă nu s-a ascult conștiința ta, care îți spune bine ce să faci și să nu faci, chiar de lângă, când noi zicem, dar noi nu suntem lângă Sfinții cei mari, sau n-am fost lângă Hristos, dacă am fost noi lângă Hristos, dacă l-am fi văzut noi în vin, dacă am fi văzut noi Sfinții lui Dumnezeu, ne-am fi schimbat, am fi fost altfel. Sigur Dumnezeu ne va judeca așa, va zice, voi n-ați fost lângă Sfinții mari, n-ați fost lângă mine. Bine, intrați și voi, treceți și voi. Nu, nu ne va judeca așa. Și Dumnezeu zice, dacă de glasul conștiinței n-asculți, dacă de glasul Evangheliei, pe care l-ai la de mână și l-ai pe noptieră sau unde l-ai în bibliotecă, n-asculți, nici de Hristos nu ai fi ascultat. E înfricoșător acest cuvânt. Nici de Hristos cel care a înviat. De aia zice, nici dacă ar învia cineva din morți, nu vor crede. Adică să nu ne înșelăm. Dacă în cele mici nu suntem, în cele mici nu ne abstenim, nici în cele mari nu o să ne abstenim. Și încă un înțeles acestui cuvânt, că dacă în cele mici nu ne abstenim, nici în cele mari nu o să ne abstenim, este că avem de multe ori nădejde aceasta dureroasă și păguboasă, că zicem acum că sunt bine și merge bine și am așa cât de cât să trăiesc și acum nu mă pot mobiliza, nu mă pot ruga, nu pot să fiu serios, nu pot să mă întorc spre oameni, nu pot să am milă, nu prea pot. Dar sigur, când vor veni peste mine bătrânețile și necazurile și atunci o să mă întorc. Se pare că după cuvântul ăsta nu e chiar așa. S-ar putea să nu fie așa. Adică dacă cel ce atunci când are mici involduri spre a face binele, numai conștiința și glasul Evangheliei, numai atât. Nu te îndeamnă spre Evanghelie nici bolile, nici necazurile, nici ispitele. Noi zicem, da, dacă vor veni bolile, necazurile, ispitele, sigur mă întorc cu toată râvna. Nu. Și dacă te vei întoarce, te vei întoarce formal, vremelnic, până trece ispita. Și iar aștept și iar caz în toate nebuniile până vin alte cercări și va iară te ridici și zici, Doamne, iartă-mă și iară faci totul formal și nu știu dacă aceste întoarceri formale și de fațadă vor fi primite de Dumnezeu. Nu știu. Părintele Arsenie avea cuvântul acesta, de ce s-ar mulțumi Dumnezeu cu drojdie de pe fundul butoiului? După ce tot vinul cel bun l-ai băut cu oricine altcineva, dar nu cu Dumnezeu. Și noi tot timpul când suntem la în ultimul moment, când nu se mai poate nimic, ne întoarce la Dumnezeu și ar trebui să se mulțumească cu această drojdie. Iar o vinul cel bun al perioadelor bune, al liniștii noastre, al vremurilor de pace, îl vrem cu oricine altcineva. Mai ales cu demonul nepăsării și a neștiinței și a uitării. Dar nu cu Dumnezeu. De ce s-ar mulțumi Dumnezeu cu zațul și cu drojdia vinului? Zațul cafeei și cu drojdia vinului. Noi zicem, Dumnezeu e bun și El se va mulțumi. Nu știu. Dumnezeu să ne ajute să ne ferească.